ครับรัฐบาลของเมียนมานั้นกำลังผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของประเทศซึ่งถูกละเลยมานานในช่วงการปกครองโดยรัฐบาลทหารยุคก่อนนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ที่บริหารประเทศจึงได้ริเริ่มแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการศึกษาขึ้นซึ่งมีกรอบเวลายาวนานไปจนถึงปีคริสตศักราช2021หรืออีก4ปีจากนี้จุดประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือการปรับปรุงการเรียนการสอนและให้ความสำคัญต่อคนทุกกลุ่มในสังคมตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยมาตรการที่อยู่ระหว่างการเสนอนั้นรวมถึงจำนวนปีสำหรับการศึกษาพื้นฐานที่ทางการต้องการเพิ่มอีก2ปีให้เป็นทั้งหมด13ปีและอาจมีการใช้หลักสูตรใหม่การให้ความสำคัญหลักต่อการเรียนรู้ของเด็กและห้องเรียนที่มุ่งเน้นการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่การศึกษาแบบท่องจำอย่างเดียวนะครับแม้ว่าแผนงานในระดับนโยบายจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าในทางปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของเมียนมานี้อาจจะเผชิญกับอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายที่สูงนอกจากนั้นยังมีผู้วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ได้ขอความเห็นจากชนกลุ่มน้อยและภาคประชาสังคมอย่างเพียงพอด้วยแผนดังกล่าวซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศหลังจากที่ใช้เวลาศึกษายาวนานถึง3ปีนะครับนางองซานซูจีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงต้องริเริ่มขึ้นด้วยการศึกษาและเราต้องพิจารณาให้ได้ว่าต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จต่อแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการศึกษานี้เมื่อย้อนกลับไปกว่า50ปีก่อนระบบการศึกษาของเมียนมานั้นอยู่ในระดับดีเลิศของเอเชียนะครับแต่หลังจากที่ทหารขึ้นมาบริหารประเทศงบประมาณด้านการศึกษาถูกตัดลงอย่างหนักและกลับมาเน้นย้ำถึงการเรียนแบบท่องจำตามตำราเพราะทหารเกรงว่านักเรียนอาจจะเคลื่อนไหวขึ้นมาท้าทายแนวทางของผู้นำนะครับแต่ขณะนี้พรรค NLD ของนางองซานซูจีได้เตรียมใช้แผนยุทธศาสตร์การศึกษา5ปีกับงบประมาณมหาศาลมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 350,000 ล้านบาทนะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของเมียนมาใช้จ่ายเงินไป 1,130 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการการศึกษาขณะที่องค์กรและผู้ให้เงินบริจาคต่างประเทศสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายอีก71ล้านดอลลาร์และมีเงินจากภาคครัวเรือนเกือบ200ล้านดอลลาร์ในภาคการศึกษานะครับผู้สันทัดกรณีผู้หนึ่งเมลเรโนตได้ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีหลายประเทศในเอเชียที่ปฏิรูปการศึกษาเช่นกันเขาบอกว่าในอินโดนีเซียนั้นรัฐบาลกรุงจาการ์ตาใช้เวลา20ปีในการสร้างระบบและบุคลากรด้านการศึกษาให้แข่งขันได้กับประเทศอื่นๆนะครับนอกจากนั้นยังมีคำถามเรื่องการให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเท่าใดนักเพราะปัจจุบันวัดชาวพุทธภาคประชาสังคมและองค์กรของชนกลุ่มน้อยรวมถึงองค์กรของฝ่ายกบฏเป็นผู้ให้การศึกษาเด็กๆในชุมชนยากจนซึ่งค่อนข้างจะตัดขาดจากระบบการศึกษาส่วนกลางนะครับนั่นหมายความว่าเวลาแห่งการประสานชนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติได้จริงอาจจะยาวนานไม่แพ้กับประเทศอื่นๆในเอเชียในอดีตที่มีสภาพสังคมคล้ายคลึงกับเมียนมาในเวลานี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน